Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Al 12 del mediodía, 30 minutos. ¿Cómo estás? Empezamos semana, estamos a lunes, es 4 de noviembre y nosotros aquí estamos, como siempre, dispuestos a acompañarte en este, iba a decir, un ratito de radio, este tiempo de conversación y de información que vamos a compartir aquí a través de la antena de la cadena COPE, pero es que el ratito va a ser largo, porque estaremos desde ahora hasta las 2 en punto de la tarde en varios tramos. En esta primera parte hoy vamos a centrarnos en la presentación de unos premios que acaba de tener hace muy poquitos minutos. La Asociación Provincial de Mujeres Empresarias presentaba a las 11 de esta mañana pues una nueva edición de esos premios. Son Mujer, es la séptima edición ya que se ponen en marcha en este año, y nosotros aquí en unos instantes vamos a recibir a la presidenta de este colectivo. Va a estar con nosotros Anjara Gómez para explicarnos un poquito, bueno, pues cuáles son las previsiones, en qué consisten los premios exactamente, ¿no? Las categorías también en las que se puede participar, etcétera, etcétera. Todo ello nos lo contará aquí en un ratito. Después nos trasladaremos al plano provincial para contarte cómo va la mañana, cómo estamos empezando esta semana, y este lunes del 4 de noviembre lo haremos en conexión con las emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Esto solo en la primera parte, porque después volveremos a partir de la 1 y 5 en el mediodía. Luego ya te contaré de lo que vamos a hablar. En fin, que nos ponemos en marcha. Los saludos de quien va a estar contigo. Soy Carmen Hermida. Un placer poder acompañarte, y vamos a empezar recorrido como hacemos cada día. Lo primero, conociendo el estado en el que está la red viaria aquí en la provincia de Lugo, nos vamos a la sala de pantallas en la Dirección General de Tráfico. Nos cuentan cómo se circula. ¿Qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento, situación tranquila en toda la red de carreteras de la provincia de Lugo. Tan solo le vamos a pedir especial precaución si van a circular ya por la 6 en el entorno de Becerrea y también de Baralla, en ambos sentidos, debido a unas obras de mejora en la calzada que llegan a dificultar el tráfico en esta vía. Al margen de ello, como decía, se circula con total normalidad y sin incidencias.
Así las cosas en la red viaria. Momento ya de acercarnos también hasta Meteo Galicia y conocer lo que nos aguarda en lo meteorológico. Ojo que tenemos cambio de tiempo. Meteo Galicia, saudos.
Saudos. O si perdemos la influencia anticiclónica en Galicia debido a aproximación por el Atlántico oeste de Lisboa de un centro de baixas presións, chegando circulación de ventos do sur. Esta situación trae na provincia un aumento da posibilidad de chuvias pola tarde, chuvias de carácter feble máis probables na metade sur, xa máis generalizadas na noite. Baixa será a probabilidade de chuvia na Mariña, incluso durante a noite, únicamente se agardan unha chuvia ocasional. As temperaturas así hoxe descenden, as máximas estarán suaves, alrededor dos 20 graus na capital, e mañá teremos o proceso contrario, irá aumentando a influencia anticiclónica durante a xornada. A probabilidade de chuvia será xa baixa pola mañá, con ceos nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde e con temperaturas mañá en ascenso.
Pues es la previsión que tenemos para las próximas horas. 12:34 minutos. Hacemos paradita, consejos y arrancamos.
Autolavado Parking Ramón Ferreiro. Venga a lavar su coche a nuestros boxes cubiertos. Tenemos las instalaciones más modernas de Lugo, ofreciendo más tiempo de uso por solo un euro, con nueva opción de espuma densa y pudiendo congelar el tiempo de lavado para que pueda cepillar su coche. Y si lo prefiere, se lo limpiamos nosotros desde 18 euros y la tapicería desde 50, incluida estancia gratuita. Autolavado Parking Ramón Ferreiro, tu parking a un paso del centro, en Salvador de Madariaga 5, detrás del seminario.
Este año apúntate al otoño de Pastor Bosque y Jardín. ¿Y cómo lo haces? Pues solamente tienes que venir a Pastor a por tu motosierra Husqvarna modelo 550 XP, y podrás llevártela a casa por 200 euros menos. Sí, sí, has oído bien, por 200 euros menos. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Te apuntas a nuestro otoño? Ah, y si en lugar de una motosierra lo que necesitas es un soplador, una podadora, un robot cortacésped o cualquier otro producto de la gama Husqvarna, en Pastor lo encontrarás siempre al mejor precio. Así que ya sabes, te esperamos en Pastor Bosque y Jardín, tu distribuidor oficial de Husqvarna en Parga, teléfono 982-3731-55.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Del mediodía, 36 minutos. Ya os lo adelantábamos hace unos instantes. Hace nada, a las 11 de esta mañana, tenía lugar la presentación aquí en la ciudad de La Muralla de la séptima edición de los premios Son Muller 2024, que impulsan desde la Asociación de Empresarias de Lugo, la AELU, un colectivo que está presidido por Anjara Gómez, que hoy nos visita. La tenemos en directo al otro lado del teléfono. Anjara, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a nuestro programa.
Hola, muy buen día, ¿qué tal?
Pues séptima edición ya de estos premios Son Muller 2024. Si te parece, Anjara, íbamos a comenzar por lo principio, ¿no? Contanos cómo xurden estos premios, cal é a inquedanza que vos leva a esta Asociación de Empresarias a impulsar a celebración dos mesmos. Contanos.
Pues mira, a verdade é que temos que decir que sí, que efectivamente xa vamos pola séptima edición, pero bueno, que a Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo pues leva xa 35 anos en activo, non? Que se di pronto.
Sí.
Entón, pois, dentro das nosas actividades, das nosas inquedanzas, pois decatámonos de que moitas veces dentro de todas as actividades que facemos pois para axudar, promocionar e poñer en valor o traballo das mulleres, faltábanos unha celebración, non? Unha festa, un recoñecemento que tuidese pois un aire un poquinho máis festivo, non? parte esta idea, en realidade, pois de unha doble visión, non? Unha primeira, que é unha cuestión de celebrar e visibilizar o traballo feminino en xeral, quero dicir, todas esas mulleres que nos precederon, que nos abriron camiño, que posibilitaron que hoxe esteamos onde estemos, e tamén como acicate, como exemplo para as nenas, as mozas, que hoxe son nenas, pero que serán as mulleres do futuro, non? O primeiro punto é ese, facerles ver que o traballo ten a súa recompensa tamén. E despois, pois, personificar efectivamente estos premios, este traballo, en determinadas mulleres empresarias que, pois, souben pola súa trayectoria, porque xa son empresarias consolidadas, ou polo seu traballo pola sociedade rural, ou porque teñen esa capacidade, esa inventiva para poñer en marcha un novo negocio como emprendedoras, pois queremos premiar estas tres categorías personificando pois neses proxectos particulares, nesas mulleres concretas, non? Uh-huh. Que lle dan pues esa luz directa, ¿no? Poñer o foco ahí.
Pues empresaria rural, empresaria y emprendedora, ¿no? Que son as categorías nas que se van a repartir estos premios. Contanos, fálanos un poquiño, ¿no? De cada unha destas áreas.
Pues a verdade é que é unha distribución moi sinxeliña, ¿eh?
Non
temos moita complicación neso. Ao premio empresaria, pues son premios que principalmente están orientados a mulleres pues que xa levan un tempo considerable, nos poñemos un mínimo para participación de 42 meses
sí.
Con esa actividade empresarial, ¿no? E que teñen, pues, digamos, están certamente pues consolidadas, ¿no? No todo ámbito de traballo teñen unha experiencia, fan, crean emprego feminino. Para nós é importante tamén a implicación social, non a retroalimentación, o que elas dan á sociedade, non? Facer ver isto tamén é un dos puntos que valoramos. Isto é común a todas as categorías, quero decir, sempre pues, o índice de emprego feminino, os réditos á sociedade, o traballo pola comunidade, todas estas cousas pues, son ítems que valoramos especialmente, non? Empresaria rural, pues, o mesmo, pues, ese traballo innovador, abnegado, muchas veces que facemos, non, en caixa de bolillos para chegar a todo,
sí.
Pues é o que pretendemos premiar na empresaria rural, non? A innovación dentro do traballo no campo, porque no campo pues, estamos moi afeitos, non? A decir, bueno, pues o traballo do campo é eminentemente agrario ou gandeiro. Non é, quer dizer, hai exemplos de mulleres que desenvolven as súas actividades con unha imaginación e unha capacidade impresionante, e isto, pois, é outro dos puntos que se valoran.
Claro.
E despois, emprendedora, pois, a verdade é que o que pretendemos con esta categoría é dar un pulo pois a esa valentía, non? En tempos moitas veces complicados nos que temos que buscar incluso solucións por nós mesmas para sair adiante, pois teñen esa capacidade, esa creatividade e esa forza para levar novos proxectos adiante, que iniciar nunca é sinxelo.
Claro. É máis difícil emprender para unha muller que para un home? Digo na actualidade, non? Porque, claro, últimamente sempre oímos falar moito, non? De que hai máis axudas, de que hai moitas máis aportacións e colaboracións para o sector feminino. Quizás agora é un poquinho máis doado do que era fai un par de décadas, por exemplo, non? Pero sigue sendo máis difícil para a muller que para o home.
Diríase un par de puntos principais, dende o meu punto de vista, non? É certo que hai pulo por favorecer o emprendemento feminino. Pero fíxate que teño que decirche que aínda que progresivamente imos acadando un apoio de promotores máis grande, fíxate que o emprendemento feminino eu penso que é unha constante na nosa comunidade, porque mesmo nos traballos, nas empresas, nos eidos de emprendimento masculino, sempre ou case sempre había ou hai algunha muller detrás. Con isto que quero decir, que un dos factores fundamentais para o emprendemento, que é a vontade e a paixón, o traballo, é algo que veñen facendo as mulleres dende sempre.
Sí.
Moitas veces no beneficio, que é un beneficio comunitario, porque ou é familiar ou é da comunidade, pero non exclusivamente persoal, pero xa o viñan facendo. Que se trata con isto? Que pretendemos nos? Que queremos na actualidade? Que ese esforzo, que ese pulo, que esa capacidade que sempre existiu, que sempre foi motor, se enfoque directamente nelas. Pero, decir, o foco está en vos. Por eso as iniciativas públicas para favorecelo, as subvencións, o apoio que nos otorgamos dende a ELU, non? A orientación, a tramitación, a xestión, que moitas veces é engorrosa. Diría que nese sentido é máis sinxelo ahora, sí, é máis sinxelo, que non quere dicir que estea todo feito, pero sí, é máis sinxelo, pero porque elas sempre tiveron esa potencia aí.
Mira que falas de cualidades, Anjara, como a vontade, a pasión, o traballo que temos as mulleres. Eu tamén diría esa capacidade que temos de chegar a todo, non? Porque tamén está é innata en nós, penso, non? Nas mulleres.
Temos capacidade de chegar a todo, pero fíxate, eu diría que temos que loitar non empregala. Non empregala de todo. Quero dicirte, sí. Un dos grandes problemas que temos as mulleres, e digo problemas porque é verdade,
sí.
Porque interfire no noso autocuidado, é que, sexa como sexa, chegamos a todo, efectivamente. Pois o mellor tema en que non hai que chegar a todo, en que hai que distribuir as cargas.
Sí.
Fíxate, non só entre nós, non só como comunidade feminina, senón con todos aqueles apoios que temos derredor, que os temos. O que pasa é que moitas veces nos costa pedir axuda.
Claro.
E isto é unha cousa que temos que traballar.
Sí. Bueno, pois pouquiño a pouco, non? Se van dando pouquiño pasos.
Pouquiño a pouco.
Evidentemente, non? Falando do tema dos premios, porque se nos vai o tempo, Anjar, e quería deixar isto pois moi claro, non? Se abre o período para que as interesadas poidan participar e podan optar a estos premios, que ademais hai premios económicos moi interesantes, non?
Pois sí, brevemente se resumo. O prazo para a presentación de candidaturas dende hoxe día 4, ábrese hoxe, está aberto ata o 28 de novembro.
Uh-huh.
Vale, cada unha das tres categorías teñen unha dotación, o primeiro premio de 1.000 euros, o segundo de 500 euros, tamén lles damos unhas figuras que son unhas matriosquiñas, que son o símbolo dos nosos premios, dende fai 7 anos, foron deseñadas para eles especificamente, e tamén as finalistas terán pues, o seu diploma, un detalle tamén para que nos lembren a nós. O fallo dos premios é o día 11 de decembro e os premios celebraránse o día 13 ás 8 da tarde no Círculo das Artes, que por suposto están todos convidados a acompañarnos e asistir.
Claro.
Bueno, animo as mulleres, sí, empresarias, emprendedoras que se presenten, porque moitas veces falamos con alguna que nos di es que por que me vou presentar se eu non teño posibilidad de gañar. Non, todos os premios, todas as iniciativas, todas teñen valor e todas merecen ser escoitadas. Así que animo a que vos presentedes.
Claro, imagino que as bases se poden, a través da vosa páxina web de empresarias, da Asociación de Empresarias de Lugo, aí teñen todo ben recollido para que, bueno, pues que podan consultalas e ver, bueno, pues todo o que teñen que facer, non todos os pasos que deben seguir para poder presentarse a estos premios.
Sí, todo está publicado en redes, no obstante, dende a Asociación de Mulleres Empresarias, no correo empresariaslugo@gmail.com, poden poñerse en contacto con nós e as informaremos de todo, encantado.
Resolver calquera dúbida. Bueno, pois pues aí están estos premios. Por certo, antes de rematar, así moi brevemente tamén, porque me gustou o tema das matrioscas, me parece preciosísimo, non? Por que? Sí. Por que vos decidistes polas matrioscas para, bueno, que sexan un pouco a imaxe deste premio?
Pois mira, as matriosas para min teñen unha simboloxía, nos facemos aí unha apropiación, ¿no? Unha apropiación cultural das bonequiñas rusas, ¿no?
Sí.
Pero ten o seu significado, porque as matrioscas, aínda que isto é unha figura dunha matriosca única, sabemos que as matrioscas ábrelas dentro de unha matriosca un poquinho máis pequeniña, dentro de outra matriosca un poquinho máis pequeniña. Quero dicir, a metáfora, a realidade é que dentro de unha matriosca hai moitos máis mundos, hai moitas máis vidas, hai moito traballo e hai moitas outras mulleres que se sosteñen nela, non? Somos unha rede, en realidad, a nosa avoa, a nosa nai, os nosos fillos, e uns contémonos aos outros, non? Uns apoiámonos nos outros. E é unha idea de comunidade, de conxunto, e que dentro de nós hai moito máis do que se ve.
Bueno, pues fermoso que significa ese agasallo, esa matriosca que van a recibir en esta séptima edición dos premios Son Muller 2024 que impulsa a Asociación de Empresarias de Lugo. Anjara Gómez, presidenta, muchísimas gracias por estar con nos. Estaremos en contacto para ver qué sale de aquí, quiénes son las gañadoras y cuáles son las iniciativas que están llevando a cabo aquí en nuestra provincia que son tan importantes y contribuyen a hacer ese tejido asociativo da nosa provincia. Graciñas por estar con nos, mi amable.
Moitas gracias a vos pola invitación.
Grazas. E nosotros estamos llegando ya a las 12:50. Ahora, información provincial en conexión con las emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Seguimos contando lo que te interesa. I'm a motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people that are opposite. Cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a guy without a goddess. As honest as fucking honest, kid. And I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed and for no reasons they wanna see us end up like we Regina or Mean Girls. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top, divine feminine, I'm feminine.
La mañana.